Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, přeji vám hezký večer. A teď nevím, proč teda nejdu ven, co se tady děje. Raz, dva. Já se musím tady vyzvednout, takhle by to mělo být i v pořádku. Ještě to dáme takhle na maximum. Snad to tady bude dobré. Vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. Máme tedy dnes 19. května, je pátek a vy, kteří nenasloucháte panu VK a Vítkovi, jste tady se mnou na druhém pramenu a koukneme se na zpravodajství tak, jak mi dnes bylo připraveno, aby jsme se na něj koukli. Můžete také, když tak sledovat na Odyssey, ale tam bude jenom obraz, takže já to teď přepnu i na Odysíčku a můžeme jet a svištět. Znělka nám dozně, ale ta není důležitá. Samozřejmě, když chcete vědět, o čem kapela Dimitri už v roce 2014 zpívala ve své písni Média, jistě si ji najdete. Tak takhle se to má a jdeme se na to kouknout. Máme tedy 19. květen, což je 139. den roku podle gregoriánského kalendáře. Víme, že den je náš. Do konce roku nám zbývá 226 dní a jmeniny slaví Ivo, takže jim přejeme vše nej. Události v českých zemích k tomuto dnu podle Wikipedie tady mám jen tři, takže v roce 1935 tento den se uskutečnily volby do parlamentu Československé republiky. V roce 1945 u Dobronína na Jihlavsku bylo zabito nejméně 13 německých obyvatel. A v roce 2008 při železniční nehodě v Moravanech na Pardubicku zahynul strojvedoucí a 4 lidé byli zraněni. To mám k tomu tedy tady k České republice, aby jsme to věděli. No už a my už se jdeme k České republice kouknouti, protože nás to zajímá prakticky nejvíce. K těm dalším věcem se dostaneme samozřejmě v průběhu této relace. Takže vláda otevřela cestu destrukturalizaci ČEZu. Minus 8% se uvolněno a schválila zákon o přeměnách obchodních společností. Patria.cz to vydali na svých stránkách. Takže vláda se včera už, takže spíše předevčírem, 17. května, Schválila tedy návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti podle plánu legislativních prací vlády na rok 2022. Citujeme. Hlavním cílem je jednak zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici, která upravuje přeshraniční přemístění sídla, přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělení, ale také reaguje na poznatky praxe. Konec citace. To stojí tedy ve sdělení Vladimíra Řepky, mluvčího ministerstva spravedlnosti na stránkách justice.cz. Investor je hlavním sledovaným tématem je, že norma potenciálně otevírá cestu plnému ovládnutí energetiky českých energetických závodů, tedy ČEZu, ze strany státu. Potřebný počet hlasů snižuje tedy z 90% všech akcionářů na 75% přítomných na valné hromadě a akcie ČEZu, tedy na pražské burze, ve středu od úvodu obchodování postupně prohloubily ztrátu na aktuálních bezmála 8%, pod hladinu tedy 1050 koruny za jednu akci. K tomu bylo dobré možná si najít a dohledat na Instagramu, samozřejmě z Patria Finance, tam byste mohli dohledat Vladimíra Pikoru, co k tomu říká, případně jeho manželku Markétu Šichtařovou, že ano, takže to by bylo asi zajímavé. To jsem nedohledal, za to se omlouvám, ale my si Markétu najdeme, protože tu sleduji a koukneme se na to hnedky teďky, i když já vám to nedohledám, já vám odkaz dám na její dané video, když tak do popisu pořadu, protože určitě na to Markéta bude reagovat. Tak a koukneme se ještě na další dnešní českou aktualitu. Friday Edition, tedy od Erika Besta, přepisování ódy na radost. Britský historik, totiž Timothy Carton Ash, kterého jsme zde citovali před 3 týdny, se ve své nové knize Homelands, A Personal History of Europe, mnohokrát zmiňuje o Václavu Havlovi. Zde je překlad jedné z pasáží knihy. Jdeme na to. Havel byl tak znepokojen nedostatkem emocionální přitažlivosti Maastrichtské smlouvy a smyslu pro evropské směřování, že jsme oba společně s klavíristou a dirigentem Vladimírem Aškenázim pracovali na projektu nového textu evropské hymny, který měl mít premiéru v Praze. Verše, které jsem navrhl, začínaly Evropa v srdcích národů sahající po vyšším zákonu. Ani dnes mi to nepřipadá tak špatné, ale verše pak byly horší a někteří mý přátelé si mě kvůli tomu dodnes dobírají. Nakonec se od projektu upustilo. Nicméně Havlovo varování zůstalo pro Evropskou unii i v této době přesvědčivé. Tato unie promlouvá více k hlavě než k srdci, uvádí tedy Timothy Garton Ash ve své knize, tedy Homelands, to by mělo být jako naše domácí země, nebo naše domácí země, A Personal History of Europe, tedy osobní historie Evropy, bych to takhle přeložil. Tak. To máme k České republice zatím, víc toho nemám, protože už se mrkneme na ekonomiku a na další věci, co s tím souvisí. Takže jdeme na toho molcha ekonomického. 39% amerických domácností, to je tedy 90 milionů lidí, má problém platit výdávky na domácnost. Je to z news.front.info a budu simultánně tlumočit zo slovenčiny. Takže jejich počet se od léta těchto domácností roku 2022, kdy se v zemi zúřila tedy inflační krize, snížil jen mírně. Teď se růst cen zmírnil, ale po 2 letech nekontrolované inflace mnozí Američané nadále sotva vyžívají. Navíc v některých lokalitách, například jako v Los Angeles, polovina obyvatel nedokáže zvládnout rostoucí náklady a 25 milionů amerických rodin se musí uchýlit k nákupu nejzákladnějších věcí, a to přes úvěr a přímo jako jsou potraviny či běžné domácí potřeby. Ne potřebiče, ale pokud samozřejmě tam potřebují něco, cokoliv do domácnosti, hygiena a tak dále, drogerie, tak i na to si Američané běhou úvěr, dámy a pánové, slyšíte to tady. A je to ohromné číslo k těm 130, 150, 160 a dneska už možná 170 milionům amerických obyvatel, kteří žijí z nějaké formy státem vyplácené dávky. A to je velice vážné varování a to je ta naše země neomezených možností, které tak rádi zřížíme. Takže takhle se to má, aby jsme to měli. Já tam zkusím picnout tady zpěv ptáčku. Snad vás to neuspí, ale trošku to zastře to šumění toho mikrofonu. Páčo mám vytažený opaje na maximum a je zkrátka už večer, tak tady nemůžu řvát. Takže takhle se to má. A ne tedy prý náhodou v průzkumech veřejného mínění. 40% Američanů přiznává, že se během Trumpovy éry cítili finančně lépe. Složitá situace v ekonomice velmi negativně ovlivňuje i právě na ten Bidenův rating, že ano, nebo tu popularitu. A ještě by se to mohlo zhoršit, čím se blížíme k roku 2024, když už mnozí ekonomové předpovídají v USA plnohodnotnou recesi. No, tam se zkrátka předpovídá, že to krachne a jenom zase tištěním nebo spíš emitací vrtulníkových peněz, které schramcnou banky a korporace, se bude oddalovat bankrot korporace či konfederace Spojených států amerických, tak jak ji známe. Nuž, ale jdeme už dále. Tak, mrkneme se samozřejmě ještě i na Japonsko, protože Japonsko vystřídala Čína, stává se největším světovým vývozcem aut, zde máme, to napsali na týdnu.cz. Takže v loňském roce Čína přestihla Německo a stala se druhým největším vývozcem automobilů na světě. A podle čínské generální celní správy vyvezla Čína v roce 2022 zhruba 3,2 milionů vozidel, to znamená 3 miliony a 200 tisíc aut, dámy a pánové, zatímco Německo exportovalo jen 2 miliony 600 tisíc vozidel. Vzestup tedy čínského automobilového průmyslu pomohlo podpořit odklon od fosilních paliv. A vývoz nových energetických vozidel, NEV je zde označení, mezi něž patří i elektromobily, vzrostl tedy v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím rokem o více než, a teď se něčeho chytněte, 90%. Mezi tedy největší čínské vývozce těch nových energetických vozidel patří čínská pobočka americké společnosti Tesla, pak ještě firma Sites a vlastník také značky MG a firma BID, kterou podporuje americký investor Warren Buffett. Takže takhle se to má, dále to tady nebudu rozebírat, to už si na týdnu můžete dohledat sami, zkrátka jdeme takhle zkratkovitě, aby jsme se vešli, já nevím, do té hodinky dnešního zpravodajství. Tak, ale jdeme se kouknout už na východní Evropu a tady zase to varování a vzpomeňte si, když jsem vám přinášel společně s Elí, když jsem jí sdílel Krištofa Jackovského, který popisoval, že někdo z Ukrajiny potáhne ve velkých davech do Polska a i Poláci budou zdrhat od ukrajinských hranic směrem k německým hranicím více na západ. No tak se pojďme kouknout, co se to zajde. Radioaktivní mrak z Ukrajiny z britské munice zasáhl už Moldavsko. O tom píší také news.front.info a jejich slovenská lokace, takže pojedeme hezky po slovensky a budu zase simultánně tlumočit, jo? Polská univerzita pojmenovaná po Marii Skłodowskiej-Curie zveřejnila údaje z monitorování životního prostředí, podle kterých 15. května senzory zaznamenaly prudký skok v úrovni znečištění bismutem, a to 6 až 7 násobně, zde mám, dámy a pánové, abyste to věděli tedy. No, A radioaktivní mrak, který zasáhl to Moldavsko na poplašné zprávy přicházející tedy už i z Moldavska, musíme reagovat. Tam se obyvatelé severovýchodní části země začali stěžovat na bolesti hlavy, závratě a zhoršil se jim celkový zdravotní stav. Tato situace nastala po nedávném zničení skladů ozbrojených sil Ukrajiny při Ternopolu a Chmelnickém. Média poznamenávají, že požáry v těchto zařízeních hasili roboti a ne běžní záchranáři a úroveň radiace vyskočila. Zatímco ukrajinské úřady nadále popírají přítomnost britské kombinované uranové munice, lidé si začali všímat, že dozimetristé se objevují tam, kde předtím samozřejmě nebyly, dámy a pánové. Komsomolská pravda také píše, že u Ternopolu, tedy do polského, z Ternopolu do polského Lublinu je to 300 km v přímé linii na severozápad do Moldavska, to samé, ale zase východním směrem. A já zde jsem si vzpomněl na armádního delegáta, což jsou slovenské stránky, nevím, kde fungují, ale já je mám na Instagramu, takže si přečteme něco od nich, protože jsem si vzpomněl, že tam o tom psali. Tak, po výbuchu muničního skladu je na Ukrajině zvýšená radiace. Co to prý znamená, píše k tomu armádní delegát. Potom, co ruské taktické rakety zasáhly velký ukrajinský muniční sklad u města Chmelnický, je naměřena zvýšená gamma radiace. Tento výbuch naznačuje, že ve skladu se nacházel ochuzený uran ve formě munice, který Ukrajině dodala Velká Británie. Prachové částice z výbuchu se bez problémů mohly dostat do ovzduší a způsobit tak zvýšené úrovně radiace. Během hašení tohoto požáru z prvopočátku musely být nasazeny drony. Sklad představoval riziko kvůli nevybuchnuté munici, která se musela nejdříve schladit, a toto představovalo další problém, protože to tím prodloužilo dobu hašení a množství částic, které se mohly dostat do vzduchu. Jak to tedy je? Je tento uran nebezpečný? Bez ohledu na to, co kdo tvrdí, víme, jaké byly následky jeho používání už v minulosti, přesněji na příkladech Srbska a Blízkého východu, kde tato munice a její variace byly už použity. Následky totiž byly katastrofální. Rakovina v rapidním vzestupu, dětské mentální a fyzická ochoření, onemocnění a generační problémy se zdravím. Z nějakého důvodu ale i slovenské ministerstvo obrany ve své kampani tvrdilo, že žádné nebezpečí nehrozí. Jen samotné evropské instituce vynaložily nemalé peníze na odstranění toxického odpadu ze zemí právě bývalé Jugoslávie, převážně tedy Srbska, kde tyto materiály byly použity. Takže čekejme. I naproti tomu, že máme jasné indikace, je potřebné stále čekat. V jiných městech, kde vybuchly takto velké sklady, takováto elevace v měřících zařízeních nebyla. A to je fakt. No stále tu necháváme prostor i na jiné možnosti. Tož takhle se to má i z pohledu armádného tedy delegáta. A můžete se i na jejich stránky, nejsou přímo proruské, nejsou ani přímo proti NATO, nejsou ani přímo proti evropské a nejsou zase ani přímo pro evropské, pro naťácké, ani proti ruské. Zkrátka docela zajímavé postřehy tam mají, tak, abyste to věděli. AIF píše, že uranová panika zasáhla Slovensko, lidé jsou naštvaní a nechtějí vydržet kvůli Zelenskému. Po objevu radiace v Polsku a explozích ve vojenských skladištích na Ukrajině, kde by se údajně dali skladovat náboje s uranovou špičkou, tedy s tím ochuzeným uranem, se na Slovensku začíná šířit prýto panika. O tom píší osnmedia.ru. Panika, která na Slovensku tedy vznikla, souvisí s možnou radiací po silných explozích ve vojenských skladištích na západní Ukrajině, ke kterým došlo potom, co se stalo v Polsku. Jeden z ukrajinských poslanců již dříve uvedl, že ve skladech ozbrojených sil Ukrajiny, zničených ruskými vzdušními silami v Chmelnickém a Ternopilu, mohly být uloženy právě britské granáty s uranovými hroty. Toto prohlášení vyvolalo paniku na západní Ukrajině a v Polsku a píše o tom AIF. Slovenská publikace Hlavné zprávy zveřejnila článek o situaci s radiací v Polsku a známých faktech o možném skladování potenciálně radioaktivních britských granátů s ochuzeným uranem. Je třeba poznamenat, že zvýšení koncentrace vismutu produktu rozpadu uranu již bylo zaznamenáno v Polsku. Autor článku ironicky poznamenává, že je, cituji, možné trochu trpět radioaktivním spadem ve jménu záchrany Zelenského demokratického režimu, samozřejmě na těch hlavné zprávy pod KSK. Tak, takhle se to má. Nuž, ale pojďme se kouknout i dále. Mrkneme se trošku na Ukrajinu, že ano, dámy a pánové. Tak. Ukrajina. Briefing ruského ministerstva obrany k 19. květnu letošního roku. A já ještě musím najít na Odyssey, páč jsem vám tam dal odkaz na to živé vysílání a já jsem některé zprávy totiž chtěl vypustit. Páč mi to připadá, že těch zpráv z Ukrajiny je moc. Tak, koukneme se na ten briefing. Takže ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konošenkov, také news.front.info. Samozřejmě musím poznamenat, že každá válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je špatné, dámy a pánové. Tak, to je můj osobní názor. A ozbrojené síly Ruské federace dnes v noci spustili útok námořními vysokopřesnými raketami dlouhého doletu na místa dislokace a výcviková střediska ozbrojených sil Ukrajiny, stejně jako na sklady munice, zbraní a techniky zahraniční výroby. Takže to pokračuje i dnes. Simultánně tlumočím za slovenčiny. Cíl byl dosažen. Všechny vyznačené objekty byly prý zasaženy. V důsledku útoku bylo narušeno zásobování, výcvik a formování záloh ukrajinských jednotek, náplnění úloh v bojových oblastech. Tak, v Kupiansku směru zasáhly letecké údery a dělostřelecká palba skupiny sil Západ, nepřátelské jednotky při obcích Dvůr, no nebudem to číst, takže tam to bylo zaslaženo. Také na území Luganské lidové republiky byly zmařeny a akce tří ukrajinských diverzně průzkumných skupin. Denní ztráty nepřátelé, tedy ze strany na straně Ukrajiny, a ozbrojených sil Ukrajiny představili 65 vojáků, dvě auta a samohybnou houpnici Gvozdika. Mimo to byl při obcích Kišněkovska v Charkovské oblasti zničen muniční sklad 14. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Tak, takhle se to tady píše. V Krasnolimanském směru operačně taktické a armádní letectvo, také dělostřelecká palba, těžké plamenometné systémy skupiny sil Centrum zničily nepřátelské jednotky při obcích v Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice. Zlikvidováno bylo prý až 85 ukrajinských vojáků, 3 bojová obrněná vozidla, samohybná houfnice Gvozdika, stejně jakož i houfnice Msta B a D-30 houfnice. V taktickém směru při Artyomovsku bojovaly útočné oddíly Wagnerovců v západní části města, jednotky skupiny vojských zadržovaly nepřítele a kryly křídla útočných oddílů. A operačně taktické armádní letectvo a dělostřelecká palba skupiny Jich ničili živou sílu a techniku nepřátel při obcích Kalinovka, Časofjar a Krasnoje v Doněcké lidové republice a za poslední den se v této oblasti uskutečnilo 5 bojových náletů. Dělostřelectvo skupiny dokončilo 68 palebných misí a během bojů bylo zlikvidováno prý tedy více než 70 ukrajinských vojáků a žoldnéřů, 2 bojová vozidla pěchoty, 1 obrněný transportér, 3 pick-upy, samohybná houfnice Gvozdik, stejně jako 2 americké protibateriové radarové stanice AN/TPQ-50, tak vůbec nevím, o co go, ale radarové protibateriové, takže asi takto. V Doněckém směru byl v důsledku aktivního působení jednotek leteckých úderů a dělostřelecké palby skupiny jich zlikvidováno až prý 130 ukrajinských vojáků, 10 vozidel a jedna britská těžká houfnice s označením L-118. Při obci Bokovoje v Doněcké lidové republice byl zničený sklad raketových a dělostřeleckých zbraní a v jižně Doněckém a záporožském směru letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny sil Východ zničily nepřátelské jednotky při obcích v Doněcké lidové republice a také v záporožské oblasti. Během dne bylo v těchto oblastech zlikvidováno prý až 120 ukrajinských vojáků, 3 obrněná bojová vozidla a 2 houfnice typu D-30. Při obci Konstantinovka v Doněcké lidové republice byl zničený také muniční sklad 72. mechanizované brigády a ozbrojených sil Ukrajiny. V chersonském směru v důsledku palby představovaly ztráty nepřítele za den prý 30 vojáků, 3 vozidla a 1 houfnici typu D-20. Takže operačně taktické a armádní letectvo a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace během dne zasáhlo 76 dělostřeleckých jednotek v palebných pozicích, živou sílu a vojenskou techniku na 103 místech. A byl zasáhnutý také sklad dělostřelecké munice ozbrojených sil Ukrajiny u toho Krasnoarmejsku také a při obci Mervichi ve Lvovské oblasti byl také zničen sklad paliva pro ukrajinskou vojenskou techniku. Systémy protivzdušné obrany se střelily 7 raket systému HIMARS. Tak mimo to bylo zničeno 10 ukrajinských bezpilotních letadel a skoro na celém území, kde se bojuje, takže to tady nebudu vyčítat. No, jenom na Wagnerovce se kouknem. PMC Wagner, tedy Private Military Company, tedy soukromá armádní společnost Wagner, její bojovníci obsadili opevněnou oblast Domino a vyřadili ozbrojené síly Ukrajiny z posledního místa, tedy Bachmutu, tedy Artyomovsku. O tom píše ruzvesna.su. Takže ukrajinští vojenští analytici v nedávné operační zprávě označují situaci ozbrojených sil Ukrajiny ve městě za kritickou, citujeme z ukrajinských nebo od ukrajinských analytiků. Ozbrojené síly Ukrajiny ovládají pouze část západního předměstí, užitná plocha pro obranu pozůstatku města klesla na kritické hodnoty, těch pár domů, přesněji ruin, které před pár dny při protiútoku znovu dobyly ozbrojené síly Ukrajiny, už je zase ztraceno a nakřižovat se východně od 8. velitelství na severu šedé zóny Bachmutu PMC Wagner pokračuje v útocích na opevněnou oblast. Tak, na západ tedy od Nové čtvrti, tedy označení Domino, pokračovali Wagnerovci v útocích směrem k ulicím Doněcka a Kijevska a jižně od čtvrti Novy, tedy Domino, prováděli Wagnerovci útočné operace směrem také k ulici Bulavina, zde mám poznamenáno. A ruská armáda kryla boky poblíž Bachmutu, jak uvedlo také ministerstvo obrany. Vojenské oddělení oznámilo, že v taktickém směru Artyomovsk bojovali útočné síly v západní části města a pod oddíly jižní skupiny vojsk zadržovali nepřítele a kryli boky útočících, tedy oddílů operačně taktické armádní letectvo, dělostřelecká palba a skupiny jich, tedy prorazili živou sílu a techniku nepřítele v oblastech osady Kalinovka, Chasofiar a Krasnoje z Doněcké republiky. Tak to už se nám ale více kryjou ty informace s tím denním briefingem. Ukrajinské ministerstvo obrany potvrdilo výrazné posilnění ruských jednotek právě u Artyomska, tedy Bachmutu. Tak, oznámila to náměstkyně tedy ukrajinského ministerstva obrany Alena Maliarová. Cituji, nepřítel stáhl většinu svých záloh do Artyomovsku a výrazně posílil seskupení, napsal na svém telegramovém kanálu. Také hlásila těžké boje na předměstích na jihu města a ukrajinské jednotky podle ní stále kontrolují jeho západní část města. Podle Jevgenie Prigožina, tedy šéfa ruského PMC Wagner, ale on není ruský, To jsou to mezinárodní, ale to je jedno. Zůstává v Artyomsku pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil méně než 1 čtvereční kilometr území města. Tak. Rogov pak říká, že v Záporoží čeká asi 65 tisíc ukrajinských vojáků. To řekl tedy nevím, kde Rogov, tak to se omlouvám. V Záporoží čeká asi 65 tisíc ukrajinských vojáků agentuře TAS. To řekl dnes šéf hnutí Jsme spolu s Ruskem Vladimír Rogov. Aha, cituji, teď je na linii kontaktu nebo co nejblíže k ní zhruba 65 tisíc vojáků ve směru na Záporoží. A to je hodně. Nehovořící o tom, že v logistických centrech v Kyjevem kontrolovaném městě, jako je Záporoží, Dněpropetrovsk a dalších městech, jsou velké nepřátelské síly. A když jsme u toho Záporoží, tak tam oznámili snížení šancí Ukrajiny na úspěšnou protiofenzívu. Když tedy říkají, řekl to pro RIA Novosti právě také Vladimír Rogovša a záporožského hnutí Jsme spolu tedy s Ruskem. Cituji, úspěšnost ukrajinské protiofenzívy každým dnem klesá. Důvodem jsou masivní preventivní útoky na pozice Zelenského militantů a posilnění naší vrstvené obranné linie. Ruská armáda podle něho tedy konec citace a podle něho v posledních týdnech zasadila komplexní masivní údery na pozice ukrajinských jednotek, na ničení nepřátelských opevnění a velitelských stanovišť, také skladů se zbraněmi, municí a palivem a mazivy se používá dělostřelectvo, letectvo a drony. Nuž a Kyjev teď vyzývá spojence, aby na Ukrajinu prý to netlačili. Rádio Sputnik o tom píše. Takže vedoucí ukrajinské mise při NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizaci, říká, že protiútok je důležitý, ale nezavěšujme se na něj. No tak, spíše nespoléhejme. No a to je jedno. Západní spojenci by měli být tedy trpěliví a nevyvíjet tak velký tlak na Ukrajinu v očekávání očekávané protiofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny. Uvedl to mluvčí vedoucí nebo ukrajinské mise při NATO Natalia Galibarenkovová. Cituji. Myslím, že je velmi dobře, že nevíme kdy, jak a jakým směrem se protiofenzíva odehraje. Myslím, že to záleží na několika lidech na Ukrajině, kteří pravděpodobně vědí, kdy začne. Říkáme našim mezinárodním partnerům, buďte trpěliví, nevyvíjejte tak velký tlak. Naši partneři se raději by se měli radši zamyslet nad tím, co ještě mohou udělat, aby ten protiútok byl úspěšný. To řekla tedy v rozhovoru pro litevský portál LRT. A podle jejich slov vysvětluje zemím NATO, že nelze vkládat všechny naděje do jedné protiofenzívy a nafukovat tak její význam. No a ještě se tady k celé věci na Ukrajině vyslintala von der Leyen, tedy von der Pfizer. Ne, ona je to von der Leyen, že jo. Rovná jednání mezi Ruskem a Ukrajinou už jsou nepřijatelná. To je také publikováno na radiosputnik.ru. Takže šéfka Evropské komise von der Leyen říká toto. Jakékoliv mírové iniciativy, které zajišťují rovnocenná jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, jsou nepřijatelná. A to řekla na summitu G7 v Japonsku. To je zajímavý, ne? Ukrajina chce ze všeho nejvíc mír, ale samozřejmě mír spravedlivý. Mírová jednání, která zrovnoprávňují agresora a oběť, musí být razantně odmítnuta. Taky citují tedy RIA Novosti. Von der Leyen také vyslovila se pro podporu mírové formule Volodymyra Zelenského. Mírové formule? Nevím, asi to překladal Google. Von der Leyen se také vyslovila pro podporu v uvozovkách mírové formule. Konec uvozovek. Volodymyra Zelenského. No, jestli vám to dává hlavu a patu, mě to nedává, je mi to šumafuck. Samozřejmě je to turné a další faux pas s papežíkem, že ano, a další věci. Takže tam byli nasraní z Vatikánu. Dobře vám tak, nemáte tam líst, stejně jako papa, který to byl Pius 5. 20. 30. je mi to uzádele, se klanil a byl s nacistama. Takže takhle to se to má. A zase si můžete Jasenováč, tábor koncentrační jugoslávský Jasenováč a tam Ante Pavelič a můžete se zahloubat do toho, co se tam dělo a že přímo kněží tam dělali ty největší zvěrstva v Jasenovači. Jo, tak se na to podívejte, aby vám bylo jasno, že to je zkrátka soubor těch největších bestí na světě. Sice hájí něčím a sice samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo, i mezi kněžími je dost těch, kteří to myslí skutečně dobře a skutečně chtějí pomáhat lidem. Ale víme, že ta zvrácená část to tam bošíbovala. No takhle se to takhle má. No. Tak Střední Asie, pokud jsem se někoho dotkl jeho víry, na jeho víru mu nesahám, protože máte víru, tam může být jaká chce, věřte si, čemu chcete. Pak máte náboženství, to je tu, ten soubor dogmat, také mohou být, jaké chtějí. A pak máte tu církev. Samotné ty lidi v ní a tu hierarchii pyramidální. Jo? Tak toho se dotýkám tady tím, co vám říkám. Ne vaší víry, ani vašeho náboženství. Tak. Dogmatizujte se, čím chcete. Pojďme se kouknout na Střední Asii, Střední východ a Severní Afriku. 150-letý sen Ruska se prý plní. Také news.front.info o tom píší. Takže co se stalo 17. května? Ten den se prý definitivně zapíše do novodobých dějin jako událo skutečně historického významu, o které jednou, což je dost možné, dokonce napíší samostatnou kapitolu v učebnici ekonomie ve specializované vysoké škole. Totiž tento den Vladimír Vladimirovič Putin spolu se svým íránským kolegou Ibrahimem Raisim přes videokanál nebo konferenci spustili výstavbu železniční trati Rašt Astara. Tento projekt blízké budoucnosti zrealizuje sen téměř všech politických vůdců na naší země za posledních 150 let. Této události předcházelo vylodění ruských politických jednotek v Teheránu, zastoupených pod předsedou vlády Alexandrem Novakem, ministrem dopravy Vitaliem Savelievovem, zástupcem ředitele Centrální banky Ruské federace a vedoucím celní služby. Íránský velvyslanec v Moskvě Kazem Jalali také uvedl, že v rámci tohoto projektu přicestuje do Íránu na další týden i Elvíra Nabiulina. Už samotné složení ruské delegace napovídá o významu tohoto setkání pro Írán a přijetí ze strany Íránu neméně potvrzuje zájem perské strany. Tak. Jenom poznamen technikálie, délka toho rozestavěného úseku mezi ruským Raštem a Astarou je jen 162 km, že jo? A celý prochází územím Islámské republiky Íránské, no zdánlivá skromnost čísel by mohla někoho pomýlit, protože a určitě se tomu pan Tichý bude věnovat v neděli. V roce 1868 se začala výstavby zakavkavské, tehdy trati Poty Tiflis, železnice. Císař Alexander II. A jeho nástupcové na trůně vytrvale táhali koleje na jih přes Kavkazské hory a na ní na ty časy bláznivým snem, tedy spojit Rusko a vzdálenou Perzii přímým pozemním koridorem. O důležitosti projektu svědčí skutečnost, že výstavba se nezastavila a v ní během celé první světové války v čase revoluce v roce 1917 se ocelové vedení dostalo do Soči, tedy kolejnice, křížem přesekli Arménii a směřovali do Turecka a téměř až do Baku. Po revoluci se bolševici pustili do práce s trojitým zápalem. Už v roce 1925 se trať dostala do arménského Leninakanu, gruzínského Čchaltubo a v roce 1940 se na trati objevil osetský Čchinvali a také abcházský Suchum. A v roce 1949 byla grandiozní stavba dokončena otevřením velké stanice Adler. Trasa byla přejmenována na Zakavkazskou. Potom to však zamrzlo a do roku 1991 zůstaly krajními body na mapě železnice právě jenom Leninakan v Arménsku a stanice Nacičevan a Lenkoran v Azerbajdžánu. No, takže to zase ten sever jich to propojení a další obchodní trasy, dámy a pánové. Rusko posílá na jejich produkty, jako je anorganické chemie, důležité vybavení pro iránský ropný a plynárenský průmysl, to bude proudit a různé měřící přístroje. Opačným směrem zase půjdou potraviny, stavební materiály, plasty a ruda. Takže posílení obchodu. Jenom obchod. Tak, jdeme se kouknout ale i na Asii, že ano. Tak, kde jsme? Asie, už jsme za půlkou, no dobře. Tak, washingtonští jestřáby zamířili do Londýna. Také news.front.info a zase simultáka ze slovenčiny. Takže část britského establishmentu je už připravena vyrazit do boje proti Číně. Ne nadarmo se Liz Trussová, tedy teď na návštěvě je v Tchaj-wanu, a vyzvala Západ, aby se připravili na válku, tedy s Pekingem, a dopředu vytvořili jakousi ekonomickou obdobu NATO, která by blokovala Čínu. Současný premiér Rishi Sunak se však ještě nechce úplně rozejít s Čínou. Konec konců bude to hrozit velkými otřesy v už i tak stagnující britské ekonomice a z vojenského hlediska nemá Londýn Pekingu jak odporovat. Počet totiž válečných lodí v Británii se za posledních 50 let snížil ze 100 na 40 kusů. Stav ozbrojených sil je na nejnižší úrovni od 18. století. A lví podíl munice je teď spálený na ukrajinských bojištích. Takže takhle se to má. A Čína pomůže zemím střední Asie odolávat barevným revolucím. Čína tedy a země střední Asie se musí postavit spolu proti vnějším zásahům a pokusům zorganizovat barevné revoluce. Takže řekl to dnes, tedy 19. května, čínský prezident Xi Jinping na summitu s názvem Čína, střední Asie, který se koná v Si'anu, nebo v Si'anu, informuje o tom čínská agentura tisková Xinhua. Cituji tedy prezidenta Xi. Musíme rozhodně prosazovat globální bezpečnostní iniciativu, rozhodně se postavit proti vnějším zásahováním do vnitřní záležitostí zemí regionu, také pokusům vyvolat barevné revoluce, zachovat nulovou toleranci vůči třem silám, tedy extremismus, separatismus a terorismus, a snížit nebo snažit se vyřešit dilemy regionální bezpečnosti. To prohlásil tedy čínský prezident Xi. A také řekl, nabídl se spolupracovat a budovat společenství bez konfliktů a společně nastolit věčný mír. Čína je připravena pomoci zemím střední Asie zlepšit jejich vymožitelnost práva, bezpečnostní a obranné kapacity, dodal tedy prezident Xi Jinping. Tak a koukneme se na konflikty a konfliktní potenciály. Tady máme kolikrát? 2, 3 zprávy, tak jdeme na ně. Co kafe? Kafe mám už dopité. Tak tady se moc neosvěžím. National Interest píší, že touha Západu způsobit Ruské federaci strategickou porážku zůstala nenaplněna. Zase news.front.info. Takže západní země, které deklarovaly téměř záměr uštědřit ruskou strategickou porážku na Ukrajině, nedokáží sformulovat konkrétní cíl, což tedy značně komplikuje situaci na mezinárodní scéně. Upozorňuje na to Jeffrey Arson v časopise právě The National Interest, tedy národní zájem. Předtím udělali podobnou chybu Spojené státy, které přišly s frází strategická porážka Ruské federace už během prezidentování Baracka Husseina Obamy, kterého požadavky Assad musí odejít, během syrské krize též neměli žádný výsledek. Současná touha oslabit suverénní práva Ruské federace, postavit se proti rozšiřování NATO, může též zůstat nenaplněna. Cituji, je jasné, že Bidenova administrativa se nepřiblížila k definování stupnice na měření rozsahu, v jakém byl anebo může být skutečně dosažený hlavní úspěch války ve výpočtech Washingtonu, tedy strategická porážka Ruska. Přiznávám, že nejsem vojenský expert, ale krvavá historie Evropy naznačuje, že je nebezpečné a drahé bojovat proti ruské armádě, uvádí dále Jeffrey Aronson, jak jsem říkal, pro časopis The National Interest, tedy národní zájem. Tak, a my víme, že Amerika nemá žádné národní spojence a má jen vazaly, kterým samozřejmě přes které hraje na své národní zájmy. Řekli vám to několikrát představitelé armády, ekonomie, politiky, bankovnictví, všeho ze Spojených států. Takže by vás to mělo praštit do nosánku. Spuštěno, bavilo se, počítalo a plakalo. Aftershock.news píší, že ve Spojených státech vysvětlili, co se stalo, když se Patriot pokusil zachytit Díkutiny Kinžál. MVM, to nevím, co to je za stránky, říkají, že Patriot Sam ztratil všech 32 raket při pokusu zachytit hypersonickou raketu, nadzvukovou raketu Kinžal. A píší o tom zprávu také RIA Novosti. Protiletový systém, tedy Patriot, přišel o všech svých 32 raket při pokusu sestřelit ruský hypersonický Kinžal, který zničil americký systém protivzdušné obrany. Píše o tom Military Watch Magazine, takže už vím, co to je MVM, Military Watch Magazine. Takže tady se o tom píše, balistické střely nesnížily Kinžál, ani ho nesrazily k zemi a selhaly, a jejich celkové náklady na odpálení byly tam, tadadá, $96 milionů. Píše se dále v tomto analytickém článku. Americké systémy protivzdušné obrany byly ponechány na ochranu ukrajinského hlavního města před velkými ruskými údery na kritickou infrastrukturu, protože jejich stupeň mobility je ještě nižší než u sovětských verzí systému S-300 protivzdušných. To neumožnilo přesunout zařízení Patriot blíže k frontě, aby pokrylo jednotky, uvádí dále tato publikace. No, Ivo Getz, byste se na něj mohli kouknout, také Jaroslav Štefec, vojenský analytik, Martin Koller, byste se na to mohli kouknout, porovnání, a ono stačí jenom, když německý komentátor ukazuje zbytky nějaké pumy a vydává to za sestřelený Kinžál, dámy a pánové. Jestliže ten letí čtyřikrát, minimálně čtyřikrát více než je rychlost zvuku, to znamená nějakých 12 až 1300 podle výšky a hustoty vzduchu. Podle výšky by to dělalo dobře tak 1200, nějakých 4800, 5000 km v hodině. Já vám garantuji, že jen tak to nic nesestřelí, a když, tak z toho nezbyde nic. Kinžaly a další mají nějakou výbušnou složku, můžou nést nějaké jaderné hlavice, ale tady ty hypersonické anebo hodně nadzvukové rakety účinkují svojí, tedy hlavně tou kinetickou silou, kdy prorazí právě třeba do těch skladů, právě do těch seřadisk anebo tajných bunkrů na to, že ano, kde jsou zakopáni, a prorazí to až do hloubky těch 120 metrů a tam, když tak něco řekne, a na to rozhodně nepotřebujete jadernou nálož, na to vám stačí klasická, protože pak pod tou zemí ten tlak nemá kam utíct a rozdrtí všechno z toho výbuchu, jo, chápete? Tak, to byste měli, aby jsme si uvědomili, jak funguje fyzika. I když máte omezené prostory, omezené tunýlky, výtahové šachty, schodiště a takhle, a do boku máte rozvětvené jak mraveniště, po těch patrech do té hloubky, které je 120-130 metrů, ty chodbičky s kancelářem, jak bylo tady tajný chodby a ložnice, že ono, kuchyň a posilovny, kde si cosi a řídící velitelská stanoviště, a máte to uzavřenou tou masou té země, která to obklopuje, a vy do toho fláknete, tak vám opravdu stačí jenom ten flákanec, případně malá nálož, která požene ten vzduch a tlak a ten oheň z toho výbuchu požene pak všemi těmi místnostmi až nahoru na povrch zase zpátky. Jo, fakt tam nepotřebujete nic jaderného, to je úplná krávovina. Tak takhle fungují kinžály a těžko to nějaký blbec sestřelí. To by musel být opravdu blbec, protože ti nevědí třeba, že to mohou se, nemohou sestřelit. A blbci se většinou podaří i to, co je pro odborníky jakože nemožné. Víte, že se říkalo už ze socialismu, že aktivní blbec je horší než třídní nepřítel, takže možná i takhle. Tak, ale jdeme na to, Martine, nezakecávej se, protože máme tady další článek, který nám říká, že co? NATO se připravuje na válku s Ruskem. Ajajajajaj. Martin Kohler vás varuje, ten říká, že zkrátka v červnu vypočítal s nástupem NATO přes Evropu proti Ruské federaci a pokud máte, dámy a pánové, oficiálně někdy už se to dohledali, má být ten Air Defense, že ano. A největší vojenské cvičení na obloze od druhé světové války, pohyb letadel, prý má být od 12. zhruba do 20. nebo 21. uzavřeno nebe prakticky pro civilní dopravu leteckou nad evropským územím. Takže prý byste se měli, teď říkám prý, já to nemám nikde ověřeno, zatím jsem to jenom viděl ve statusech a takhle, jo. Takže opravdu já k tomu nemám z nějaké evropské letecké nebo z českého leteckého provozu, k tomu nemám. Takže pokud vy nějakou zprávu máte, pošlete mi to na e-mail studio.kadaň@gmail.com. Budu za to rád, nějak to označte, anebo mi to picněte na můj protonový mail, který se jmenuje, a teď jsem úplně zapomněl, jaký protonový mail mám, studio.kadaň@protonmail.com studio.kadaň@protonmail.com, jo, jenom tam vyměníte, nebude tam to Gmail a bude tam protonmail. Ten je šifrovaný, tam se nemusíte bát postovat nebo posílat mi nějaké když taky zajímavé věci, které byste nechtěli posílat přes Google, přes Seznam a přes další bejkárny. Opravdu proton mail je bezpečný a zatím nám tam prochází všechno. Všechno důležité, i díky tomu máte. Mlčím, nic, nebudu to rozebírat, protože by se nám to mohli kluci z bisky zaměřit, takže a holky, jestli tam dělají, asi tam dělají, nejenom kafe, takže jim nebudeme napovídat, takže doporučuji na opravdu žhavé informace, které byste chtěli, nějaký bonzy teplý na někoho a upozornění, tak to dávejte na ten proton mail. Jo, to bude samozřejmě lepší, zatím mi tam prochází všechno, co by na Google neprošlo ani nikde jinde. Zkrátka, oni to označí a už mám nic nedojde. Víte, že jsme se tomu ve vysílání věnovali už několik let, že takhle ty zmeci blokují, no. Samozřejmě všude jsou zadní dvířka. Takže co říkám, pokud k tomu něco máte, k tomu oficiálnímu zákazu, k tomu ohledně Air Defense, takže buďte prosím tak hodný. Teď nevím, jestli se to přesně jmenuje Air Defense, myslím, že mi to uvízlo někde v hlavě, tak mi na to pošlete odkaz. Jo, budu moc rád, oficiální na nějaký stanovisko Ministerstva obrany, vnitra, dopravy a úřadu pro civilní a jiné letectví a takovýhle ty krávoviny, co si platíme ze svých daní. Tak, NATO se připravuje na možný konflikt s Ruskou federací a poprvé od studené války vypracovává konkrétní plán obrany. Píše o tom agentura Reuters. Cituji. Tento krok znamená poslední zásadní posun. NATO, tedy, abyste tomu rozuměli, Severoatlantická teroristická organizace, Neviděla ta organizace vyvíjet rozsáhlé obranné plány po celá desetiletí, protože bojovalo v malých válkách v Afghánistánu a v Iráku a mělo pocit, že postsovětské Rusko již nepředstavuje existenční hrozbu. Píše se dále v publikaci. A citujeme dále. Základní rozdíl mezi krizovým managementem a kolektivní obranou je tento. Nejsme to my, kdo určuje nadčasování, ale je to náš protivník a musíme být připraveni na to, že konflikt může nastat každým okamžikem, to řekl admirál Rob Bauer, jeden z nejvyšších vojenských představitelů Severoatlantické teroristické organizace. Takže takhle se to má, bubáci furt straší. Přinastění toho, co nazývá svými regionálními plány, bude na to také poskytovat pokyny zemím, jak modernizovat své síly a logistiku. Dokument prý může být chválen na nadcházejícím summitu NATO ve Vilniusu. No a pojďme se už kouknout na západ, na Ruskou federaci, protože už to tady toho moc nemáme. Tak se na to mrkenzí, ať to máme celenzí. Tak, kam jsem to dal, Ruská federace, už to moc nebude, jenom si dáme Evropskou unii a nový světový řád, tak. Západ chce rozdělit Rusko na části, měl to uvést Vladimír Vladimirovič Putin, který vystoupil dnes na zasedání Rady pro mezietické vztahy v Pjatigorsku. Hlavní teze prohlášení ruského prezidenta. Útoky na ruské hodnoty neustávají. Odpůrci organizují provokace v rámci národních společenství a prohlašují nutnost dekolonizace Ruska. Dnes je prakticky celý arzenál západu namířen proti Rusku a chtějí zemi rozdělit na části. Odpůrci Ruska hovoří o nutnosti rozdělit zemi na desítky malých částí. Nechápu, že v podmínkách vnější agrese a vnějšího tlaku pouze posilujeme naše mnohonárodnostní lidi. Oni to nechápou, zvenku Západ. Západ dělá vše proto, aby oddělil národy žijící na území naší ruské země. Ale ruská mnohonárodnost je jeho vše přemožitelnou silou. A naši odpůrci, které jsem zmínil, lidé s neokoloniálním myšlením, ve skutečnosti idioti, nechápou, že právě tato rozmanitost nás dělá silnějšími a marně počítají s efektem, o který se snaží. Prostý člověk chápe, že pouze jednota nás činí silnými a neporazitelnými. Ve skutečnosti je více důvěry a vzájemné pomoci. Naše soudržnost se stala silnější a spolehlivější. Naše angažovanost ve vlasti, odpovědnost za vlast a její budoucnost se stala vědomější a hlubší. No, můžete se těšit na nové otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, protože ono to souvisí i s tou Ukrajinou, že ano. Ten stále říká, proč to nechávají dojet generální štáb. Zbraně všechno až na hranici dotyku, na linii frontovou, proč to neflákají hezky v týlu a najednou slyšíte, že už to zase nějaký den jde. Možná ta přítomnost ruského prezidenta v Doněcku, kde to bylo, v Mariupolu, myslím, nebo v Sevastopolu, v Mariupolu, v té opeře, tak ta byla hodně posilující a musel tam dupnout na někomu na kuřík oko, třeba tomu generálovi Gerasimovovi. Tak, Patrušev říká, že všechny důležité vraždy a teroristické útoky v Rusku zorganizoval Washington. Vyhodění Krymského mostu do vzduchu, atentát na Dariu Duginovou a Vladlena Tatarského a pokus o atentát na Zachara Pripenina byly koordinovány z Washington DC. Oznámil to dnes tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev na setkání v Sitkivkare. Cituji, kyjevský neonacistický režim, který vytváří nové hrozby pro národní bezpečnost Ruska, přesunul teroristické akce na území naší země. Podle zpráv teroristické činy spáchané v Rusku, včetně právě vraždy Dary Duginové, Vladina Tatarského, což je jeho jméno, je tady Maxim Fomin, výbuch auta Zachara Prilepina, Výbuch Krymského mostu a výbuch plynovodu Nord Stream a další byly naplánovány a vykonány pod koordinací speciálních služeb Spojených států amerických, řekl dále Patrušev. Zdůraznil, že teroristické útoky spáchané v Ruské federaci doprovází dopředu připravená informační kampaň ve Washingtonu a v Londýně, kteréž cílem je destabilizovat společensko-politickou situaci a podkopat ústavní základy a suverenitu Ruska. Zároveň je kolektivní Západ na čele se Spojenými státy přímo zodpovědný za konflikt na Ukrajině na straně teroristického kyjevského režimu. Zahraniční žoldnéři a poradcové jsou přímo zapojeni do bojových akcí spolu s ukrajinskými neonacisty, uvedl dále Petrušev a pokračoval. Instruktoři severoatlantické teroristické organizace cvičí ukrajinské diverzní a teroristické skupiny, koordinují jejich aktivity, což je světovému společenství prezentováno jako americká pomoc při ochraně Ukrajiny. Problém je zvlášť aktuální v souvislosti se zintenzivněním aktivit ukrajinských průzkumných a diverzních skupin, mezinárodních teroristických organizací, radikálních a extremistických struktur na území Ruska. Vzpomeňte si, to vzkázal zástupce Zelenského, teď nevím, jak se ten Jantar jmenuje, když se Francie začala trošku stavit, že tam už přestane posílat zbraně a tak. To jim vyhrožoval minulý týden Francouzům, že tam bude vzrůstat množství teroristických útoků, že už nepůjde jen tak sedět před kavárnou ve francouzských městech, pít si latéčko a dávat si k tomu croissant. Protože to tam bude bouchat a bude to tam střílet. To si dovolí říct poradce prezidenta Ukrajiny, kokainisty, Volodymyra, komedianta Zelenského. Takhle vyhrožuje Francii, potažmu celé Evropě. Chápete to, co ten zmetek řekl? A za tyhle hodnoty bojuje Fialkin, Vítek Rakušánek a další. Jo? Tak takhle, abyste to měli, no, to jsem musel, na... to mi uvízlo v hlavě, protože ten zmetek, ale teď mi je to jeho jméno, nějaký Zajíčkov, nebo nevím, jak se ten kašpar jmenuje, hrůza, terorista, nacista, fašista, Ksindl. A tím se budeme klanět a líst do zádele a budeme jim posílat zbraně a peníze a tak dále. Už v létě jsem vás upozorňoval, loni v létě, že na slovenských hranicích od rumunských překupníků si dali koupit granáty, pistole, samopaly a přenosné protiletadlové systémy raketové na černém trhu. Normálně to přivezli v dodávce nebo v takovém MPVčku, nebo jak se tomu nadává, SUVčku, a měli to tam naloženo. Všechno to pocházelo z evropských a amerických darů Ukrajině. Jo, ale i normálně Kalašníkova jste tam mohli koupit AK-47 nebo třeba československý vzor 58, že ano, a další, nebo jejich variace, protože je to furt to samé, akorát trošku technicky zdokonaleno, a ten základ je pořád stejný. Tak pojďme se kouknout na Evropský žalář národů, tedy Evropskou unii. Na webu Evropské rady se objevilo společné prohlášení zemí G7 k Ukrajině. Rusvesna.su o tom píší. Země G7 hodlají nadále podporovat Ukrajinu a v pomoci tak dlouho, jak prý jen bude třeba. Uvádí to společné prohlášení G7, které se v pátek 19. května objevilo na webu Evropské rady. V Hirošimě totiž dnes byl zahájen summit G7 pod předsednictvím Japonska. Hlavní teze prohlášení o Ukrajině. Tak. Jdeme na ně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to dáme. Účastníci summitu se zavazují pokračovat v posilování bezprostřední pomoci Ukrajině, dokud bude probíhat válka s Ruskou federací. Účastníci znovu potvrdili svůj závazek postavit se společně proti nezákonné, neodůvodněné a nevyprovokované ruské útočné válce na Ukrajině. Dobře, je to jejich prohlášení, já je to neberu, pardon, omlouvám se, že se tomu směju, protože to je lež nad lež. Protizákonná nebyla, protizákonný a protiústavní byl v roce 2014 Majdan, kdy tam svrhli prezidenta, ten musel utíct do Ruské federace, aby si zachránil život a dosadili tam ty nácky. Neodůvodněná, tím pádem to není neodůvodněná, Rusko se drží charty OSN a článek 70 něco, najděte si to. Tisíckrát jsme na to upozorňovali a nevyprovokovaná taky nebyla, takže kravina. No další. Byl, ale já samozřejmě neobhaju ani speciální vojenskou operaci. Zkrátka říkám, kde umírají lidé rukou dalších lidí nebo prostřednictvím zbraní a technických prostředků, vždy je to špatně. Stejně jako jsme tráveni vzduchem, chemtrails a další svinstva, stejně jako jsme tráveni potravinami, že jo, broučci a jiný svinstva, GMO a teď ta super a mouka a další sračky z Ukrajiny, a toxický kontaminovaný, který tam leželi ve skladech státních rezerv a nikdo to nekontroloval, nikdo to neměnil, protože je to Ukrajina, nejvíc korumpovaná země pomalu v Evropské unii do roku 2014, pak se všechno obrátilo, bylo potřeba Ukrajině pomáhat v občanské válce proti rusky mluvícím, nebo spíše ruské národnosti se a k Rusku přitaženým regionu Donbasu. Takže už tam Petro Fialenko vám vlastně řekl v televizním vystoupení a je to na záznamech všude, tak si to dohledejte, že jsme tam jako Česká republika používali už před 24. únorem roku 2020, že jsme tam posílali zbraně a vybavení. On to jasně řekl. Tak a skupina G7 podnikne, budou existovat další omezení ruského využívání mezinárodního finančního systému. Skupina G7 podnikne kroky, aby zabránila využívání poboček ruských bank ve třetích zemích obcházení sankcí. Země G7 hodlají ponechat majetek Ruské federace zmrazený, dokud Moskva nenahradí škody z války na Ukrajině. A G7 zakročí proti finančnímu sektoru Ruské federace, ale zachová finanční kanály pro nezbytné transakce. Tak, podpořen program finanční podpory, no jasně, další půjčky, které budou splácet občané. Takže kde je Kalousek, aby tady ukázal složenky, že dalších 150 tisíc na osobu nás bude stát pomoc Ukrajině? Co? Nic. České rakety a systémy, které dopadají na Donbas, na Lugansk a Doněck a další oblasti. To nic? Dokument o tom je? Videodokument, můžete se na něj podívat. Přímo označení českých zbraní a české dělostřelecké granáty tam také dopadají a každý den tam zabíjejí civilisty. Rusky hovořící. Ano, na území dnes již tedy Ruské federace. No samozřejmě, že víme, že u OSN má Ukrajina nikdy zaregistrované hranice, sousední státy by s tím museli souhlasit a kývnout na to a garantem nebo sousedním státem je i Ruská federace, takže to je asi dopředu vyloučeno. Víte, že naše hranice garantovala smlouva a Sovětský svaz po druhé světové válce, Jalská úmluva a to skončilo garantování našich hranic České republiky nebo potažmo Československé republiky, myslím, v loňském roce, takhle se to má. Finanční sektor, samozřejmě skupiny BRICS a další se bilaterálních vztazích soustředí na platby v národních měnách. Takže jestli Evropa chce a G7, to jsou největší vlastně ekonomiky světa, že ano. Takže takhle se to má, hodlají ponechat majetek zmrazený, takže ukradli tohleto, dokud Moskva nenahradí škody za válku na Ukrajině. Zeptejte se nějakých tady těch proevropských dementů. Kdy zmrazíme majetek Spolkové republice Německo za to, že nám dnes z přiznaných válečných reparací za všechny škody způsobené na majecích, životech a životním prostředí za druhou světovou válku vyplatili sotva 4%, včetně samozřejmě odškodnění pro rodiny 365 tisíc Čechoslováků, které tady za druhé světové války, kteří zaplatili životem nacistickou okupaci německou. Ano, ale to, tyto rány se samozřejmě nejtří, že ano, nestěpe se do nich sůl, i když jsou to oprávněné nároky. A Polsko jenom kváká, protože Polsko proti Německu chce jenom posílit ve Vyšegrádské čtyřce svoje věci a Polsko chce samozřejmě ujmout část ukrajinského území, tak jako když jsem vlítnul Hitler se svými jednotkami, nebo nacistické Německo jsem vlítlo, tak samozřejmě Těšín, že ano, český, polský, tam už dávno zase byli nachystáni Poláci a obsazovali naše území. Takový jsou to naši slovanští bratři, nebo aspoň jejich vedení bylo. Tak, ale jdeme dál. Poslední zpráva. Nový světový řád, New World Order. Tajná konference Bilderberg začínala včera. Podívejme se, kdo se jí účastní. Takže... V portugalském Lisabonu odstartovalo 69. setkání Bilderbergu. Tady jde to konkláve globálních ovlivňovatelů s tématy, jako jsou mezinárodní hrozby, umělá inteligence a americké vedení ve světových záležitostech. Letošní setkání, poslední ze série, která začala už v roce 1954, nadále stírá hranice mezi otevřenou diplomací a skrytým elitářstvím. Když se političtí vůdci setkávají s průmyslníky, mediálními barony a finančními magnáty, píše o tom aftershock.news. Cituji, toto je opravdu vysokooktanový seznam s velkým důrazem na konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou a budoucnost severoatlantické teroristické organizace. To uvedl novinář Charles Kelton, který je v Lisabonu, aby informoval o této události a píší o tom stránky Epoch Times. Jak obvykle zůstávají detaily jejich diskuzí, tedy Bilderbergu, skryty díky Chatham House Rule, tedy pravidlu Chathamova domu, a tomuto protokolu, který dává účastníkům právo používat informace získané během jednání, ale zakazuje identifikaci řečníků anebo účastníků, čímž zajišťuje jejich anonymitu. Vzhledem k neveřejnému charakteru setkání se účastní jako jednotlivci, nikoli v oficiální funkci a nejsou tedy vázáni konvencemi svých stanovisek ani předem dohodnutými stanovisky, píše se v tiskové zprávě setkání Bilderberg. Mezi hlavní témata samozřejmě patří, že umělá inteligence, bankovní systém, tady asi myslí tedy totální kontrolu i přes finance, tedy CBDC, energetickou transformaci, všichni do elektriky a proti Rusku, že ano, nechceme ruský plyn a ruskou ropu, ale budeme to kupovat ruské přes Čínu a přes jiné, a když tak s razítkem, že to je americké, ale stále to bude ruské, i když čtyřikrát dražší, no, tak idiocie. Vrcholí. Průmyslová politika a obchod. Mezi další prioritní otázky patří geopolitická krajina Evropy, Číny, Indie, Ruska a Ukrajiny, stejně jako globální vedení NATO a Ameriky. Této téma vůdcovství USA, které bylo na programu Bilderbergu naposledy v roce 2018, přišlo v době, kdy Čína a Rusko zintenzivnili své úsilí o snížení závislosti na americkém dolaru jakožto hlavní světové rezervní měně. A na ty zmetky se asi koukneme jindy, protože ten seznam je dlouhý a měli bychom se mu věnovat podrobně. Takže, dámy a pánové, viděl bych to na zvláštní pořad. Tak, tímto končím naše zprávy, mé zprávy, dámy a pánové, jak na Odyssey, tak na SV24 na aktualitách. Děkuji, že jste naslouchali, dám to do archivu, abyste mohli šířit. Mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.